Padahal barangkali bukan cuma kita aja yang mau pindah ke negara yang lebih hangat, negara yang punya pemandangan keindahan alam yang luar biasa, tapi juga ternyata penyu-penyu juga ingin bermigrasi ke Indonesia. Memang ya Indonesia selalu menjadi daya tarik, menjadi magnet, menjadi negara impian barangkali bagi beberapa orang ataupun juga banyak orang lainnya. Karena kan kapan lagi Anda bisa punya rumah di tepi pantai dengan living cost juga yang tidak terlalu mahal, kemudian bisa menikmati cahaya matahari sepanjang tahunnya gitu. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia ya, gunungnya ada, danaunya ada, semuanya ada, makanannya juga luar biasa. Itulah kenapa banyak orang yang ingin pindah ke Indonesia, termasuk juga penyu-penyu, penyu hijau, yaitu salah satu spesies penyu yang memiliki kebiasaan bermigrasi jarak jauh dari tempat mereka menetas hingga ke habitat. Salah satu rute migrasi penyu hijau adalah perairan Indonesia ke Australia, dan proses migrasi ini merupakan fenomena alam yang penting baik bagi ekosistem laut maupun bagi pelestarian spesies yang kini berstatus dilindungi. Tapi gimana sih kok si migrasinya ini kok bisa jauh banget, gimana caranya gitu ya? Jadi ternyata migrasi dimulai sejak mereka menetas di pantai tempat bersarang, misalnya di kawasan pantai, kemudian mereka menetas dan akan segera menuju laut dipandu oleh cahaya alami dan juga medan magnet bumi. Karena penyu ini ternyata memiliki navigasi magnetik yang memungkinkan mereka menemukan rute perjalanan dengan akurasi yang tinggi loh. Dan mereka ini menuju perairan Australia. Ternyata kebalik ya, dari Indonesia ke Australia, bukan Australia ke Indonesia deh. Tapi ya gak apa-apa, apapun itu pokoknya kita mau tahu gimana sih caranya si penyunya ini tuh bisa berenangnya jauh banget gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan utama migrasi penyu ini adalah untuk mencari sumber makanan yang melimpah dan berkualitas. Dan perairan di sekitar Great Barrier Reef, Australia adalah salah satu tujuan utama karena kaya akan rumput laut, makanan favorit si penyu-penyu hijau ini. Dan biasanya migrasi penyu hijau ini terjadi di musim-musim tertentu, tergantung lokasi, kemudian juga kondisi lingkungannya. Kalau di Indonesia musim bertelurnya ini biasanya berlangsung di bulan April hingga September. Setelah menetas, anak-anak penyu akan memulai perjalanan migrasi mereka ke lautan terbuka. Penyu dewasa biasanya kembali ke pantai tempat kelahiran mereka setiap 2 hingga 8 tahun sekali untuk bertelur. Jadi layaknya diaspora ya, mereka suka kembali kok ke tanah air mereka atau ke tempat kelahiran mereka. Karena ya bagaimanapun kan biasanya tempat kita lahir selalu memberikan kerinduan-kerinduan. Tapi yang pasti berbeda dengan kita, kalau kita kalau ke Australia atau kemanapun kan kita harus pakai paspor ya, ataupun visa. Kalau si penyu-penyu ini langsung berenang aja.
Oh, Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Celah dalam hatimu.
Krisya dengan Seperti Yang Kau Minta. Lagunya pagi-pagi udah bikin ada yang gagal move on barangkali, atau ada juga yang mengingat kisah-kisah lama di masa lalu yang bisa belum, yang bikin Anda mungkin belum bisa move on, atau mungkin ada juga yang kisah cintanya saat ini sedang mengalami perkembangan untuk melakukan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pernikahan gitu ya. Karena kalau di Indonesia sendiri, berbicara mengenai tradisi pernikahan itu setiap daerah, setiap budaya, setiap agama itu memiliki keunikannya masing-masing. Dan kalau mau dibahas, wah bisa sampai tahun depan gitu ya. Ini baru berbicara mengenai pernikahan aja ya, belum tentang kelahiran, kematian, dan proses-proses hidup lainnya. Berbicara mengenai pernikahan, ada 4 tradisi unik untuk menentukan tanggal pernikahan di Indonesia. Kalau Anda orang Jawa, pasti udah biasa banget dengar namanya weton. Tapi ternyata bukan cuma orang Jawa aja yang punya 4 tradisi unik dalam menentukan tanggal pernikahan, tapi ada tradisi apatantu alobaji di desa Camba-Camba, Sulawesi Selatan. Jadi ini adalah penentuan hari baik atau salah satu tradisi unik di Indonesia yang masih dilakukan oleh masyarakat di desa Camba-Camba, dan ini dilakukan oleh seorang tokoh adat atau masyarakat yang mampu melakukan penentuan hari baik melalui perhitungan bulan dalam kalender Islam dan mencari tahu apakah waktu-waktu tersebut baik untuk melangsungkan pernikahan. Itu dari Sulawesi Selatan. Kemudian dari masyarakat Sunda nih, masyarakat Sunda juga memiliki cara untuk menentukan tanggal pernikahannya sendiri, yaitu dengan metode buhun. Tradisi ini kerap digunakan oleh orang zaman dulu dan dilakukan dengan 5 kata yang digunakan sebagai acuan. Jadi ada Sri, misalkan tanda dari kelimpahan sandang, lungguh berada di posisi kedua identik dengan jabatan, dunya, lara, pati yang merujuk pada kerusakan rumah tangga, sial, dan nasib buruk. Jadi untuk perhitungan hal baik tersebut dilakukan dengan membagi tanggal pernikahan dengan 5 angka yang menjadi representasi dari 5 kata tersebut. Susah ya, tapi ya gak apa-apa, berikanlah itu kepada para ketua adat ya, atau orang tua zaman dulu untuk bisa melakukan si buhun ini. Kemudian dari Madura juga ada nyedek temo, yaitu penentuan tanggal dan hari pernikahan setelah prosesi lamaran. Kemudian juga primbon dengan menentukan hari baik dengan total neptu yang dihitung menggunakan rumus tersebut. Jadi misalkan pasangannya ini kliwon, legi, pahing, pon, atau wage gitu ya. Aduh susah lah ya pokoknya. Tapi intinya ada 5 cara untuk menentukan tanggal pernikahan di Indonesia. Tapi berbicara mengenai hal itu, Anda masih percaya gak sih hal tersebut? Kalau saya sendiri, kemarin kalau saya ingat-ingat ya, saya itu menentukan tanggal pernikahan itu berdasarkan tanggal kosongnya gedung yang akan disewa. Tapi gak juga sih, kadang-kadang tuh belakangan justru suka dideket-deketin ya, misalkan sama tanggal hari ulang tahun pengantinnya, pengantin perempuan, pengantin laki-laki, ataupun juga tanggal-tanggal yang ya gak selalu menggunakan 4 tradisi ini. Tapi gak apa-apa juga sih kalau mau menggunakan 4 tradisi unik ini, karena yang penting dilakukan dengan sama-sama senang ya, baik orang tuanya, pengantinnya, dan lain sebagainya. Dan kita percaya juga sih ya, segala sesuatu yang diupayakan dengan sebaik-baiknya, misalkan dengan melalui tradisi unik ini juga pasti hasilnya juga akan baik-baik aja.
Jantung Nusantara.
Voice of Indonesia, saya mau mengajak Anda berkenalan dengan sejarah radio kambing. Apa itu ya sejarah radio kambing ya? Kenapa radio kambing itu sudah menjadi sejarah? Apakah itu juga akan berakhir sama siaran live-nya Voice of Indonesia Bahasa Indonesia yang juga akan menjadi sejarah?
Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Pemancar radio kambing, salah satu alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, kini menjadi koleksi utama masterpiece Monumen Pers Nasional. Pemancar itu sempat diungsikan ke Palong Jenawi Karanganyar pada agresi militer Belanda 1949. RRI dapat mengudara di stasiun darurat dekat kandang kambing milik warga dusun Balong, Desa Balong. Untuk membawa pemancar yang beratnya lebih dari 2 kuintal pada kala itu bukan perkara mudah, belum lagi harus menghadapi hadangan tentara Belanda. Pemancar tersebut diduga juga pernah dirampas Belanda, lantaran tidak menghendaki siaran RRI selalu mengudara yang dikomandoi oleh Maladi sebagai pendekar siaran radio gerilya Indonesia. Bukti perampasan itu ditulis dalam buku Sejumput Bunga Rampai dari Medan Laga, karangan Sutoyo, selaku pelaku sejarah peristiwa Desa Purworejan. Dalam buku itu menyebutkan pejuang tentara Jenny Pelajar merebut seperangkat siaran radio dari tangan Belanda di Dukuh Purworejan, sekarang masuk wilayah Desa Brujul, Kecamatan Jaten, pada peristiwa 4 Agustus 1949. Tempat perebutan perangkat pemancar yang diduga bagian radio kambing itu kini didirikan Monumen Tentara Jenny Pelajar TGP PE 17. Ketua Solo Society Dani Sabtoni saat diwawancara RRI di monumen tersebut menyebutkan serangan TGP ke markas tentara Belanda perbatasan Solo Sragen itu dipimpin Sutoyo kerjasama dengan dua intelijen, Ngadino dan Suwardi. mereka berhasil merampas sejumlah senjata dan juga pemancar radio.
Akhirnya terjadi satu aksi pertempuran seperti itu, dan kemudian beberapa orang Belanda yang ada di markas anggota kepolisian ini berhasil ditembak mati. Nah, dari aksi itu kemudian anak-anak TGP ini berhasil merampas beberapa pucuk senjata api dan juga beberapa senjata otomatis berikut dua pemancar radio yang kemudian diserahkan ke Pak Maladi untuk kemudian dibawa ke Balong. Nah, itu jadi aksi penyelamatan radio dari Solo ke Balong pernah terjadi satu momentum di sini, karena dua pemancar radio ini tepatnya ada yang berupa radio telegrafis itu sempat terhenti karena ada pos polisi di sini. Nah, kemudian pemancar itu berhasil kita rebut oleh pejuang kita, dan kemudian RRI saat itu bisa menyiarkan siarannya hingga ke beberapa penjuru.
Apakah dua pemancar radio yang dirampas dari tentara Belanda itu milik RRI? Dhani pun menjawab, logikanya pemancar itu bagian dari RRI. Sebab jika dinalar, saat itu memang masih minim stasiun radio, apalagi milik pemerintah yang menyiarkan propaganda perjuangan untuk melawan penjajah. Dhani bahkan menyebutkan pemancar itu kemungkinan diambil paksa tentara Belanda dari tangan angkasawan RRI dan juga pejuang saat membawa dari Solo ke Balong Jenawi.
Ya, secara logis di sini ada pemancar radio, dan aksi penyelamatan dari RRI Solo ke Balong itu tentu saja kan melewati area ini, karena ini kan pos polisi tersembunyi yang didirikan oleh militer Belanda untuk menjaga pos jalur antara Solo Sragen dan Solo Karanganyar. Nah, jadi area seputar Purworejan ini sampai ke arah Kebak Kramat dan ke Jaten itu titiknya, pusatnya di sini. Nah, itu sedangkan di selatannya ada pos militer Belanda di Bekonang. Nah, itu kan ini posisi pagar betis. Jadi aksi penyelamatan kita menyebutnya radio kambing ya, yang dulu alat transportasinya kan setelah dipakai mobil kan pakai gerobak menuju ke Karanganyar pakai gerobak. Nah, itu tentu saja melewati pos ini, dan itu kemungkinan pemancar radio yang diselamatkan tersebut salah satunya adalah radio kambing itu, Mas.
Menurut Dhani, dua pemancar itu kemudian diserahkan kepada R. Maladi untuk dibawa ke Balong menggunakan kendaraan dan juga gerobak. Pemancar itu dibawa terlebih dahulu ke Tawangmangu, tetapi ketahuan mata-mata Belanda. Kemudian kembali dibawa ke Balong Jenawi pada malam hari dengan cara digotong melalui Karang Pandan dan Nargoyoso. Sesampainya di desa Balong, kemudian disembunyikan di rumah warga tak jauh dari kandang kambing dan rerumpunan bambu. Seperti diceritakan Karsosono alias Pawiro, 89 tahun, saksi dan juga pelaku sejarah pengungsian pemancar radio kambing, saat dijumpai RRI di kediamannya bersama Kadus Balong Sunarno. Meskipun telah disembunyikan, radio kambing itu tak luput dari pengintaian mata-mata. Namun lokasi yang dipilih untuk menyembunyikan radio kambing itu dipercaya masyarakat setempat merupakan kawasan yang luar biasa. Meskipun telah dikepung oleh pihak Belanda, namun tidak dapat menemukan tempat persembunyian radio kambing. Sunarno Kadus Balong mengakui memang itu adalah kuasa Tuhan. Tetapi masyarakat sekitar meyakini ada sosok pelindung bernama Eyang Sarono. Tempat siaran darurat RRI itu berada di lembah dikelilingi empat pegunungan.
Jadi ada tempat keramat yang namanya Eyang Sarono. Bahkan dari masyarakat disakralkan. Di samping itu juga di empat gunung. Pertama Gunung Anten, Gunung Jagalan, lalu Gunung Sekuncen, sama Gunung Kaki. Dan dengan pelaksana tempat yang strategis ini, apa itu RI yang berada di Surakarta bisa selamat dari kejaran sekutu pada waktu itu yang dipercaya oleh Belanda. RI itu kan dulu pas 1948 sekutu ingin menguasai Indonesia lagi. Waktu itu pemerintahan pusatnya di Yogyakarta, karena di Yogyakarta RI-nya sudah dihancurkan, di Semarang sudah dihancurkan, dan sekutu mengincar RI yang ada di Surakarta bagaimana supaya bisa hancur. Akhirnya dari pegawai RI yang dipimpin oleh Pak Hermalati diusikan ke daerah Bal, desa Dusun Balong, desa Balong, Kecamatan Jinawi.
Radu Sunarno menyampaikan, berdasarkan cerita para pendahulunya, RRI melakukan siaran darurat di Balong Jinawi hampir sepekan. Yang menjadi pertanyaan, bisa-bisanya RRI melakukan siaran di pelosok desa, sementara listriknya dari mana? Radu Sunarno membeberkan, kala itu siaran RRI ditopang listrik dari pabrik karet milik Belanda yang berada di Balong. Kabel disembunyikan melalui jalur rerumpunan bambu dan pohon kelapa. Operasional RRI di Balong itu juga mendapatkan support dan pengamanan dari warga setempat.
Akhirnya dibawa secara alat tradisional, dibawa istilahnya gerobak. Di gerobak yang lain dipikul bersama-sama. Yang berarti ditempatkan di gerobak disuruh bersama-sama. Karena melalui banyak lewat gunung-gunung, kalau dipakai kereta juga enggak bisa, di samping itu juga enggak ada kendaraan. Warga sini juga ikut berpartisipasi menyelamatkan, tapi yang paling banyak itu dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Gatot Soebroto. Warga sini ikutnya menyelamatkan, melindungi yang sudah berada di sini. Lantas juga ikut, yaitu pasang kabel, ambil sum dari pabrik, supaya RN bisa mengudara. Lah kabelnya itu diikat di pohon-pohon kelapa. Dari pabrik karet itu, dari tempat untuk menyembuhkan alat karet sekitar 150 meter. Baru bisa mengudara. Itu pas waktu mau diserang sama Belanda, langsung diturunkan oleh tokoh masyarakat sini, namanya Pak Partopati. Rumahnya dekat ini, dekat dari RRI cuma 10 meter. Sudah meninggal.
Sudah meninggal ya. Setelah kondisi Surakarta aman, pemancar radio Kambing kembali dibawa ke Solo untuk digunakan siaran RRI. Seiring berjalannya waktu, pemancar tersebut dipensiunkan dan kini menjadi pusaka yang dirawat baik di Monumen Pers Nasional. Bahkan beberapa kalangan menyampaikan pemancar radio itu dinamai Kiai Balong. Menurut Rista Ayu Cahyaning Ratri, pemandu di Monumen Pers, pemancar itu aset bangsa. Sejarahnya penting untuk diketahui masyarakat.
Koleksi masterpiece dari Monumen Pers Nasional, yaitu pemancar radio Kambing. Dengan kita melihat pemancar radio Kambing di sini, itu kita bisa mengingat lagi bagaimana perjuangan dari Radio Republik Indonesia yang pada saat itu di tahun 1948 dan 1949 berupaya untuk menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia. Mengingat pada saat itu Belanda masih berusaha untuk mengambil alih bangsa Indonesia, dan tentu saja seluruh siaran radio pun juga turut mereka ingin ambil alih.
Pemancar tersebut ditempatkan di ruang pamer Monumen Pers dengan desain dinding anyaman bambu dan papan kayu. Dilengkapi audio siaran dengan background suara kambing untuk menggambarkan situasi siaran darurat saat itu di rumah penduduk dekat dengan kandang kambing di Balong, Jinawi. Dari Surakarta, Melato Isan melaporkan.
Noli.
RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI perbatasan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang sekali saya Skartari kembali menyapa pendengar Voice of Indonesia yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Ranai Bengkalis, Sungai Penuh, Samlaki, Bintuhan Rote, Sumba, Talaut, Nunukan, dan juga Batam. Saya ingin menyapa rekan saya hari ini, ada Erik dari Nunukan. Halo, selamat pagi. Ranai Bengkalis, Sungai Penuh, Batalaut, Nunukan, dan juga Batam. Saya ingin menyapa rekan saya hari ini, ada Erik dari... Halo Erik, bagaimana kabarnya Erik hari ini?
Iya, selamat pagi juga.
Batalaut, Nunukan, dan juga Batam. Saya ingin menyapa rekan... Iya, sepertinya ini ada sedikit delay ya. Pendengar Voice of Indonesia, sambil menunggu kesiapan dari rekan saya di Nunukan, kita akan mendengarkan warta berita terlebih dahulu. Hubungan budaya Turki-Indonesia menguat dengan promosi sejarah, budaya, seni, dan musik. KKP membangun dermaga apung permuda aksesibilitas masyarakat pesisir. Pemerintah Nunukan melaksanakan launching subsidi ongkos angkut. Berita lengkapnya disampaikan Skartari dan Erik. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Profesor Talip Küçükcan menyatakan hubungan sejarah dan budaya antara warga Turki dan Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-16. Hal itu disampaikan Dubes Küçükcan dalam pertemuannya dengan Menteri Kebudayaan Indonesia Fadlizon di Jakarta. Dubes Küçükcan dalam keterangan resmi Selasa menyampaikan kedutaan besar Turki berencana untuk menyelenggarakan beberapa acara yang mempromosikan sejarah, budaya, seni, dan musik Turki di tahun 2025 demi memperkuat hubungan yang telah terjalin dalam rangka peringatan 75 tahun dimulainya hubungan diplomatik antara kedua negara. Duta Besar Küçükcan juga menyatakan kedutaan besar bermaksud untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan konferensi tentang Turki di berbagai universitas dan wadah pemikir. Mengingat bahwa Museum Tekstil di Jakarta pernah digunakan sebagai gedung konsulat jenderal selama Kekaisaran Ottoman. Duta Besar Küçükcan menyatakan pihaknya senang melaksanakan berbagai acara dan proyek bersama dengan Museum Tekstil.